8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Ima onih koji uvek spremaju ručak, što bi se reklo, kao za vojsku. Uvek ostane, uvek se zaklinju da sledeći put neće tako, a onda priznaju da ne umeju drugačije. Ima umeća u tome da preračunamo koliko ljudi treba da jede, šta hoćemo da spremimo i od kojih namirnica. To je nešto što se između ostalog uči u specijalizovanim školama. Gošća emisije Mira Nikolić, nastavnica u turističko-ugostiteljskoj školi u Beogradu, idejni je tvorac večere od spasene hrane na Green Festu koji je nedavno održan u Domu omladine. Kako osigurati zdravu i jeftinu ishranu lokalnog stanovništva organizovanjem lokalne proizvodnje hrane i pokrenuti proizvodnju hrane na područjima koje su blizu sa boljim potencijalima? Tradicionalna poljoprivreda, željeno bliska ekološkoj, uspela je ponegde da se očuva. Iskustva sa ostrva Krk i način kako jedinice lokalne samouprave mogu jednostavno i jeftino da pomognu u tome, preneće vam Vjeran Piršić, predsjednik udruženja Eko Kvarner. Energetska bezbednost Srbije, ako ćemo da je bojimo, ne zasniva se na zelenom. Više je tako nekako u rasponu od crne do mutno-maslinaste, možda plavkaste ako je baš vedro ili smaragdne, ali preovlađuje crna. Ne zato što smo energetski u problemu, mislim o tome ćemo misliti sutra, nego zato što se i dalje oslanjamo 2/3 na termoelektrane i ugalj, a 1/3 na hidropotencijal. Da li može više da se izvuče od vode, zašto ne izvlačimo, kako utiču klimatske promene? Čućete o čemu je bilo reči na temu značaj hidropotencijala u energetskoj bezbednosti i sigurnosti Srbije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Woman, it's hard it's just convincing me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her, everybody tells her.
Iako je možda očigledno da pešačenje kroz šumu ili planinarenje mogu da očiste um, telo i dušu, nauka otkriva da planinarenje može da promeni vaš mozak, naravno na bolje. Pešačenje u prirodi može da zaustavi negativne i opsesivne misli. Osim gotovo trenutnog osjećaja mira i zadovoljstva, pešačenje u prirodi može da smanji prekomerno razmišljanje. Naučnici tvrde da je povećana urbanizacija usko povezana sa povećanim brojem slučajeva depresije i drugih mentalnih bolesti. Evropska komisija na čelu sa predsjednikom Junckerom potvrdila je u Briselu da se propisi koji štite evropsku prirodu, direktiva o staništima i direktiva o pticama, neće menjati niti slabiti, čime je završena dvogodišnja neizvesnost oko budućnosti tih propisa. Također su pozvali i na bolje sprovođenje ovih direktiva. I ovo je pobjeda za rekordnih pola miliona ljudi koji su pozvali komisiju da spasi i ojača propise tokom velike evropske kampanje Krik za prirodu. Spomenuti propisi štite više od 1400 ugroženih vrsta i 1 000 000 kvadratnih kilometara prirodnih staništa u Evropi. Inženjerska brigada američke vojske odbila je dozvolu za gradnju dela nacionalnog naftovoda kroz severni deo savezne države Dakota. Odluka vojske predstavlja pobedu Indijanaca, odnosno plemena Sioux, koji su žestoko protestovali zbog izgradnje naftovoda ispod površine jezera Oaha. Inženjerska brigada vojske Sjedinjenih Država svoju odluku je donela kako bi se dobilo na vremenu u traženju alternativne rute, a indijanska zajednica u Severnoj Dakoti smatra da bi naftovod mogao da zagadi pitku vodu i ošteti svetu zemlju plemena Sioux. Jedna banka u Norveškoj je prva koja je pod pritiskom javnosti povukla se iz finansiranja naftovoda kroz indijanski rezervat. Inače, u toku je akcija svuda u svetu u kojoj građani zatvaraju račune u bankama koje finansiraju ovaj naftovod u znak protesta i kako bi se izvršio pritisak. Psi nisu samo čovekovi najbolji prijatelji, oni su i terapeuti osobama obolelim od raznih bolesti. Vodiči kroz život slepima i slabovidima olakšavaju i obogaćuju život osobama sa invaliditetom i deci sa teškoćama u razvoju, ali su i uspešni pomagači u detekciji ozbiljnih bolesti. Posebno obučeni psi imaju neverovatnu sposobnost njuha za prepoznavanje ozbiljnih bolesti kod ljudi, pa su tako u stanju da otkriju bolesti kao što je rak mnogo ranije nego što je trenutno moguće drugim metodama. Njihovo čulo mirisa toliko je sofisticirano da reaguju na vrlo sitne koncentracije mirisa koje upućuju na bolest. Ukoliko vam je omiljena poza sedenje prekrštenih nogu, verovatno ste mnogo puta čuli kako ćete zbog toga dobiti proširene vene. Ali novo istraživanje je pokazalo da za pojavu vena prekrštene noge nisu glavni krivac, ali samo ako ne sedite u tom položaju duže od određenog vremena, odnosno dok noge ne počnu da vam trnu. Reč je o tome da duže sedenje, ne samo prekrštenih nogu, nego u bilo kom položaju, uzrokuje otupljenje nerava na nogama, pa se zato i javljaju utrnulost, grčevi u mišićima i tabanima. Dakle, ne mora da znači da će vam se vene pojaviti zbog prekrštenih nogu, jer stručnjaci i dalje tvrde da su isključivo geni glavni krivac za taj neugodan i bolan problem. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Die by light of day. Gonna hold up high sky. Watching the walls of dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Kada je energetika u pitanju, Srbija se i dalje najviše oslanja na termoelektrane, na ugalj i na hidropotencijal, s tim što je odnos negde 70:30. Da li smo energetski bezbedni, stabilni i sigurni? O tome se ne priča baš previše, zato što smo mi mali, a čitav svet sada ima negde problem sa tim i razmišlja se šta će biti za 50 godina. Mnoge zemlje su prešle na zeleno kada je u pitanju energetika i uglavnom se koriste obnovljivi izvori energije. Kod nas se o biomasi, o vetroturbinama i dalje više priča nego što to radimo, mada ponešto i radimo i oslanjamo se, dakle, uglavnom na termoelektrane i hidropotencijal. Ali, da li hidropotencijal može da nam osigura potpuno i koliki je njegov značaj u energetskoj bezbednosti i sigurnosti Srbije? O tome je bilo reči na jednom skupu. Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promene Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, govorila je o tome u kontekstu sa klimatskim promenama.
Nivo emisija koji se emituje korišćenjem hidropotencijala je zaista mali ili gotovo beznačajan ili ga gotovo nema, ukoliko se naravno ne uzme u obzir koliko su sve one emisije, znači do kojih dolazi pri samoj izgradnji, promeni zemljišta, promeni tokova, reka i tome slično, ali generalno spada u manje izvore emisija gasova sa efektom staklene bašte. Svakako se smatra obnovljivim izvorom energije, jer dogod ima vode, može i energija da se proizvodi. Ono što je ključno negde pitanje jeste koliko zapravo ima vode i koliko su očekivanja, odnosno šta je to što scenarija promene klime pokazuju u smislu nekih daljih potencijala i kapaciteta po pitanju vode. Ono što je, su rezultati, da tako kažem, analiza koje je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izradilo u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom, odnosno korišćenjem podataka, zvaničnih podataka Hidrometeorološkog zavoda i u saradnji sa Institutom za meteorologiju, pokazuje da u periodu od polovine prošlog veka imamo konstantno povećanje temperatura. To povećanje, povećanje srednjih temperatura je 0,3 stepena Celzijusa po dekadi za celu teritoriju Srbije. Ono što pokazuju scenarija promene klime, korišćena su dva scenarija koje preporučuje i Međunarodni panel o promeni klime i rađena su scenarija za periode do 2040. period od 2041. do 2070. i od 2071. do 2100. Znači, imamo poraste temperature za period do 40. od 0,5 do 0,9, odnosno od 1,8 do 2 stepena Celzijusa i poraste temperatura za period od 2070. do čak 0,7, odnosno 2 stepena Celzijusa. Prevazilazi 4 stepena do kraja veka. Promjene padavina su pozitivne do 2040. s tim što se znači ovaj trend smanjuje sa tendencijom prema negativnim vrijednostima do kraja veka i tokom letnje sezone. A s obzirom da imamo ovakvu, da tako kažem, promjenu temperatura, negdje se očekuje povećana potražnja za energijom u letnjem periodu u odnosu na zimski period, posebno znači tokom ovih toplotnih talasa. Pokazano je da imamo veći utjecaj na raspoloživost i kvalitet voda. Zaključak je da možemo očekivati značajan pritisak za sigurnost vodosnabdevanja, znači povećanje potreba i generalno smanjenje prosječnog protoka u rekama. Korištenje hidropotencijala dovodi do promjena temperature i hemijskog sastava vode, tokova reka, količina mulja, a sve to utiče naravno na promjenu biljnog i životinjskog svijeta, kako u rekama, tako i u neposrednoj okolini. Ovo je jedan od faktora. Drugi jako bitan faktor za izbor da li hidropotencijal je taj koji treba da osigura, da tako kažemo, odnosno da bude jedini izvor energetske bezbednosti, je i to koliko je nešto isplativo. I ono što negde iz krajnje moralnih razloga imamo kao obavezu da pomenemo i da imamo u vidu, jeste činjenica da već danas svaki sedmi stanovnik planete nema pristup čistoj pijaćoj vodi. Do 2025. godine 3/4 svetske populacije će živjeti u oblastima pogođenim nedostatkom vode, pri čemu se očekuje povećanje potreba za vodom za 40%.
Danijela Božanić kaže da će u čitavoj Evropi ovo negativno uticati na poljoprivredu, povećat će potrebe za navodnjavanjem, negativno će uticati na šumarstvo i energetiku, a posebno na obezbeđivanje vode za hlađenje i za piće. Poenta je da vlada dobro odluči koliko se hidropotencijalom obezbeđuje energetska sigurnost, a da se time ne utiče negativno na neke druge vrste sigurnosti. Aleksandar Jakovljević, direktor sektora za strategije u EPS-u, kaže da je Drina najznačajniji neiskorišćeni hidropotencijal. Postoje Zvornik, Bajina Bašta i Višegrad, ali i čitav niz mogućih lokacija. Problem je zakonska regulativa kada je u pitanju regionalno povezivanje i saradnja i izgradnje brana. Dakle, zakonska regulativa je različita u državama i ne postoji mogućnost dogovora za sada, što odgovara jednoj strani, ne odgovara drugoj, a često bi tu bile i 4 države čak povezane u zavisnosti od lokacije na kojima bi se gradilo. Neusklađeni su interesi, a negativni efekat može se pojavi kod neke od strana. Neki dogovori, neke izgradnje hidroelektrana većih, onako regionalnih, nisu uspjele ni kada smo bili jedna država, tako da sada je to još nešto o čemu se razmišlja. Aleksandar Jakovljević, direktor sektora za strategije u EPS-u.
Hidropotencijal jeste značajan segment energetske bezbednosti i energetske sigurnosti. U Republici Srbiji i u EPS-u on praktično obezbeđuje 1/3 godišnje proizvodnje električne energije sa ovim stepenom iskorišćenja potencijala koji imamo u ovom trenutku. Postoje određeni neiskorišćeni potencijal, ali i sa tim dodatnim iskorišćenjem hidropotencijal sam po sebi ne može da obezbedi punu energetsku bezbednost. Miks sa termoelektranama kao ključnim elementom koji pokriva 2/3 naše potrošnje je ono što obezbeđuje energetsku sigurnost i ono na čemu treba da radimo i u buduće, uvažavajući sve promjene i zahteve koje i evropska regulativa i sva nova pravila u energetskom poslu pred nas stavljaju. Ako pogledamo situaciju u okruženju, vezano za proizvodnju iz hidroelektrana, mi smo iz Rumuna, koji su značajno veća zemlja i imaju veći potencijal, drugi, ne samo u regionu, nego praktično centralne i istočne Evrope. Sa 10,5 teravata godišnje proizvodnje, ali ono što je također bitno, sa nekim stepenom angažovanja i iskorišćenja tog potencijala na nivou 55%. I tu smo, da kažem, negde u vrhu. Postoji još neki potencijal od 8,5 do 9 teravat sati koji se procenjuje da se može obezbediti, pri čemu treba imati i rezervu prema tim podacima. Ovo su podaci koji praktično potiču iz nekog perioda gde su rađene neke analize i studije, gde su se klimatski uslovi promenili, gde su se drugi parametri promenili, ali generalno nemamo, da kažem, pouzdanije podatke. I u strategiji razvoja energetike i u akcionom planu za obnovljive izvore energije hidropotencijal figuriše sa 19,5 teravat sati tehnički iskoristivog potencijala, od toga je 10,5 teravata na godišnje proizvodnje iskorišćeno i imamo još nekih 9 teravata neiskorišćenog potencijala. Po nacionalnom akcionom planu za obnovljive izvore energije, hidroenergetika učestvuje i očekuje se od nje da ima praktično preko 40% uticaja u povećanju snage, u izgrađenosti novih kapaciteta, skoro 50% u novo proizvedenoj električnoj energiji i negde oko 40% investicija treba da bude investirano u tom segmentu. Pitanje je kako će se i da li će se ovaj nacionalni plan, da kažem, realizovati, ali jednostavno to su zvanična dokumenta Republike Srbije u ovoj oblasti. Šta EPS radi u segmentu hidroelektrana i koje su naše aktivnosti? Ono na što smo fokusirani, dva osnovna pravca naših aktivnosti je revitalizacija postojećih objekata s jedne strane i analiza i razvoj novih projekata. Naši proizvodni kapaciteti u hidrosektoru su starosti između 26 i 60 godina. Znači, ono što jest naš fokus je očuvanje tih 10,5 teravata postojeće proizvodnje. Šta se dešava sa izgradnjom novih objekata? Postoji čitav niz izazova zašto se hidroprojekti ne svuda i u regioni u Evropi vrlo sporo, teško realizuju ili se ne realizuju. Počev od prvog segmenta, a to je isplativost realizacije tih projekata u ovakvim uslovima, ovakvoj situaciji na tržištu sa ovim cenama električne energije, sa projekcijama koje ne pokazuju da će biti nekih većih pomeranja, ne pokazuju tendenciju rasta. Hidroelektrane jesu obnovljivi izvor energije i praktično se realizuju samo uz pomoć feeding tarifa, kako kod nas, tako i u zemljama Evrope. U Republici Srbiji feeding tarifa je obezbeđena i predviđena za izgradnju elektrana snage do 30 MW. I u principu najveći broj lokacija, izuzimajući pogranične reke, omogućava izgradnju objekata do te snage. Nemate, tako reći, lokacije ili su jako retke koje omogućavaju izgradnju objekata veće snage. Drugi veliki problem je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Kad radite termoelektranu ili kad radite nešto na svojim objektima, vi ste u svom dvorištu sa definisanim imovinsko-pravnim odnosima. Ako hoćete da radite neki ozbiljan projekat, hidroprojekat, ulazite u veliki problem rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na najčešće ogromnim prostorima. No, ovo pitanje je ono što može realizaciju projekta da dovede u pitanje. Veliki broj zainteresovanih strana, hidroprojekti su obično višenamenske prirode, retko kada je to jednofunkcionalni objekat. Mi smo nekad gradili projekte koji su isključivo energetski ili su isključivo služili za vodosnabdevanje. Sada pokušavamo da praktično te funkcije povežemo, pa na nekim objektima za vodosnabdevanje da pravimo i energetske objekte. Imamo dokumentaciju koja je u principu neaktuelna za najveći broj projekata i za najveći broj lokacija. Uslovi su se promenili, razvila se na tim prostorima određena infrastruktura, putevi ili pruge koji s jedne strane ili izazivaju dodatne investicione troškove ako treba da se izmeštaju ili ako nisu izmestivi, predstavljaju nove granične uslove za rešavanje, odnosno za razvoj projekata. Naseljavanje takođe i klimatske promene, odnosno promene vremenskih uslova koje utiču na hidrologiju. Ono što ćemo sigurno realizovati je potpeć četvrti agregat kao projekat povećanja snage na postojećoj lokaciji, a ovi projekti koji su ovde navedeni od Velike Morave, Ibra, reverzibilne hidroelektrane Bistrice i Đerdapa 3 prve faze su neki projekti koji se jako dugo razmatraju, jako dugo su u fokusu, rađene su analize, aktualizovana je dokumentacija na nekim od njih. pratit ćemo situaciju i u narednom periodu i u zavisnosti od svih ovih napred navedenih uslova ćemo videti kako ćemo i kojom dinamikom i da li ćemo realizovati ove projekte.
Bio ovo Aleksandar Jakovljević, direktor sektora za strategije u EPS-u, a posle muzike, između ostalog, čućete šta je sa planom da se izgradi u Srbiji 813 malih hidroelektrana. Govorimo ovog jutra o tome šta je rečeno na skupu na temu značaj hidropotencijala u energetskoj bezbednosti i sigurnosti Srbije. Čuli ste da najviše energije izvlačimo od termoelektrana, više od 60%, a od hidroelektrane nešto preko 30%. Hidroelektrane su nam stare i do skoro 60 godina, većina izgrađena sredinom prošlog veka. Ono na što se obraća pažnja i što može da se radi, dakle nema se para za novo, a tu postoje i još mnogi drugi problemi koje nije gospodin Aleksandar Jakovljević iz EPS-a pomenuo. rekao je da postoje problemi oko imovinsko-pravnih odnosa kada hoćete da pravite neku hidroelektranu. Ne pominje se da se uglavnom građani bune, jer iz nekog razloga mnogo investitori vole da izaberu lokaciju koja najviše šteti životnoj okolini i građanima koji tu žive. Zašto je to tako, ne znamo, ali mogla bi to da bude jedna od tema u narednoj emisiji, kako se biraju te lokacije i da li bi mogla da se izaberu tako da bude što manje štete za životnu sredinu i za ljude koji tu žive. Dakle, ide se na to da se hidroelektrane revitalizuju. Radi se na revitalizaciji nekih, Đerdap, Bajna Bašta, Zvorni, Kovčar Banja. Neke su urađene, neke su u toku, neke se rade postepeno godinama. Naprimjer, završetak Đerdapa 2 očekuje se 2032. godine. Ružica Vranjković, koleginica iz televizije, postavila je nekoliko pitanja na koje je odgovorio Aleksandar Jakovljević.
Vidim iz vaših prezentacija da akcenat stavljate na revitalizaciju postojećih hidropotencijala. Ima već 10 godina pričalo se o gradnji 5 hidroelektrana na Moravi s Nemcima, pa ne znam koliko memoranduma potpisano sa Republikom Srpskom, s čak Italijanima o hidroelektranama na Drini. Vidim da se sad više o tome ne priča. Bio je projekat malih hidroelektrana, bilo je nekih 900 se pominjalo malih hidroelektrana. Šta je sa tim projektom? I pomenuli ste 10 teravat sati, 1000 teravat sati, šta ste pomenuli, nismo razumeli. Sad je jedna trećina iz hidropotencijala, EPS daje jednu trećinu struje. Šta se zapravo događa, koliko bi to procentualno bilo učešće u energetskom bilansu?
Bilo je više pitanja. Za neka mislim da je prava adresa ministarstvo. Priča o 900 hidroelektrana i lokacija je praktično aktivnost ministarstva. Jeste bio neki konkurs. Pa evo kažem vam, EPS je imao katastar malih hidroelektrana iz 80-ih godina, koji je poslužio kao osnova za razne aktivnosti raznih državnih organa. Mi smo razmatrali tada mogućnost izgradnje malih hidroelektrana na svim vodotokovima, da kažem, u Republici Srbiji. Naše aktivnosti su fokusirane na, u ovom trenutku, revitalizaciju naših malih hidroelektrana, 15, i izgradnju novih hidroelektrana, pre svega na vodoprivrednim objektima. Realizacija projekata malih hidroelektrana predstavlja dodatni izazov vezano za imovinsko-pravne odnose i za najčešće značajno promenjene uslove u odnosu na taj dokument koji sada spominjate. Mi nismo nikad imali neku aktivnost vezano za značajan razvoj bilo koje od neke pojedinačne, da, ali ne u suštini masovno razvijanje tih 900 malih hidroelektrana. U nekom trenutku je to preuzelo ministarstvo i bio je jedan konkurs pre jednu godinu ili dve dana, mislim, za 300 i nešto od tih lokacija. Što se tiče, znači, mi proizvodimo 10,5 teravata prosečno, u rasponu od 8 i nešto do 12 i nešto, u zavisnosti od hidrologije, iz hidrosektora. I to predstavlja oko 30 i nešto posto godišnje proizvodnje iz EPS-ovih kapaciteta. Termoelektrane su na nivou 24-25 teravata i to na neki način zatvara tu našu proizvodnju od 35 teravata ukupne proizvodnje u prosečnim uslovima. Što se tiče projekata, jeste bilo je u ranijem periodu reči i aktivnosti i oko projekata na Srednjoj Drini. I kažem, to su aktivnosti koje zbog nekih otvorenih pitanja vezano za nadležnosti, vezano za način razvoja tih projekata, se rešava na nivou međudržavnih sporazuma. Bile su neke aktivnosti, mislim da postoje neki najave da će se određene aktivnosti aktivirati ponovo u narednom periodu. To jesu projekti koje treba razmatrati bez obzira što smo svesni da je njihova realizacija vrlo, vrlo kompleksna.
Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance que vous aimez, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi je suis belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaj. Eko.
Without truth we Yeah, we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry, we've all lied. But there is always room for forgiveness, my friend.
you're fine. See, I will always have a smile for you, my love. And still
kako osigurati zdravu i jeftinu ishranu lokalnog stanovništva organizovanjem lokalne proizvodnje hrane i pokrenuti proizvodnju hrane na područjima koja su blizu, a sa boljim potencijalima. Tradicionalna poljoprivreda, željeno bliska ekološkoj, uspela je ponegde da se očuva. Ovoga jutra u ekološkom magazinu Čekajući vetar, iskustva sa ostrva Krk i način kako jedinice lokalne samouprave mogu jednostavno i jeftino da pomognu, preneće vam Vjeran Piršić, predsjednik udruženja Eko Kvarner. Vjerane, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Vi ste održali u petak jedno zanimljivo predavanje o tradicionalnoj poljoprivredi i o načinima na koje bi mogla ona da pomogne u ovo današnje vreme kada smo zaboravili šta znači zdrava i dobra hrana.
Da, ja sam pravio predavanje bio u Novigradu u Istri, a utrak jedan kod mene u Njivicama na Krku. To je zapravo jedan niz predavanja koji ima zapravo u cilju da umreži ljude koji su vodni pomoć i sa ciljem da pretvorme jedan mali pokret. Naime, Hrvatska ima trenutno nekoliko jako negativnih vektora. Kao prvo, jedan suludi uvoz nezdrave hrane, nama djeca umiru zbog salmonele u jajima iz Poljske. Konkretno, Hrvatska je prošle godine, nećete vjerovati, uvela 105 milijuna jaja iz Europske unije u svojih 800 milijuna koje je proizvela, a u prvi pola godine ove godine smo po službenim podacima uvezli kruha i peciva smrznutog za 53,5 milijuna eura. Dakle, sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju došlo do padanja barijera i hrana koja često put ima manju kontrolu nego kod nas se više ne uvozi nego samo takozvano izmješta, više nemamo granicu, to više nema špedicije, nema carine. I Hrvatska je prepadljena nekvalitetnim uvoznim proizvodima, često puta sa lažnim falsifikatima, lažnim dokumentacijom, falsifikacijom, i praktički mora se pronaći odgovor na to. Drugi vektor koji je jako negativan, to su zapravo uništavanje hrvatske poljoprivrede, koje je sustavno već desetljećima, jer je pretvoreno s jedne strane velike kombinate koji su potpuno daleko od bilo čega što je zapravo normalna poljoprivreda, kao nekada, a ovo malo što je ostalo autohtone poljoprivrede praktički je uništeno sa cijenama na tržištu sa velikim lancima i ti jadni mali seljaci koji su ostali ne mogu više opstati. Da bi se situacija pokušala poboljšati, da se pokuša...
Imamo malo problema sa vezama, ali nadam se da ćemo ih uskoro otkloniti. Dakle, ovo o čemu Vjeran Piršić, predsjednik udruženja Eko Kvarner, govori, o onome što se dešava u Hrvatskoj, to je i ono što se dešava u Srbiji i svuda u regionu. I sada je na svima nama, koliko god ko može da svojim idejama ili svojim aktivnostima pomogne da se stvari promene, pošto ovo nije dobro, na duge staze očigledno neće biti ni održivo. Evo, Vjerin je ponovo sa nama.
Evo ga. Ispričavam se, nestalo je struje, ne znam zbog čega, kod nas se baš ne događa. Dakle, da bismo spasili preostale seljake koji su zaista vrijedni kao dio kulturne baštine, naše tradicije, mi smo odlučili pokušati ponovo obnoviti tradicionalnu poljoprivredu koja je zapravo veoma bliska ekološkoj. I to na tri načina, tri konkretne mjere. Kao prvo, naši građani koji su izgubili posao nedavno, recimo u brodogradilištima ili u Petrokemiji koja je bankrotirala, dakle ljudi koji su naši susjedi, oni mogu spasiti se bukvalno gladi sebe i svoje obitelji, tako da počnu proizvoditi na svojim parcelama oko kuće, recimo blitvu i ove stvari koje su isplative kod nas. Te viškove oni mogu strahovito unosno poljeti prodati restoranima u turizmu. Drugi nivo je zapravo u centru otoka, imamo preostala sela koji imaju ovce, koji imaju krave, od njih se planski i sustavno naručuje hrana. A ovo van otoka, dakle konkretno Gorski kotar koji radi veoma sjajne borovnice, maline, kupine, aronije i takve stvari, aronije su novi produkt jasno, i Lika gdje se sjajno uspijeva krumpir, med, jabuka i to, oni nam dostavljaju planski na otok hranu, praktički na kućni prag. Konkretno, ponedjeljkom dolazi hrana iz Gorskog kotara, iz Čabra, jedan sjajan OPG, OPG znači Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Petkom dolazi hrana iz Like. I kroz kombinaciju, dakle, samo organiziranje građana, jedinica lokalne samouprave, dakle, općina ili grad, mora biti katalizator, ona mora pomoći građanima da se organizira, dati im logistiku, dati im neke sitne financijske pomoći, mi možemo sačuvati našu autohtonu tradicionalnu poljoprivredu koja je veoma bliska ekološkoj. Viškove možemo plasirati u turizmu koji će biti odgovorni turizam i održivi, dakle imat ćemo situaciju da će biti više gosti koji će više trošiti. I ono kao treće što sad radimo planski da sljedeće godine na proljeće se posije stare sorte žitarice, konkretno recimo kukuruz, tadunac, zatim pšenica, brkulja i te vrste koje skoro nestale na poljima, tako da ćemo čak i brašno od žitarice dobivati izmjereno na izvodnike kacke, na starim ulicama, opet petkom i razne izlike.
A Vjerne, kakva je situacija kada su u pitanju oni koji su na čelu lokalne zajednice, dakle političari? Na Krku deluje možda da je to ostrvo, pa kao može da se nešto uradi. Da li može da se uradi i ovako u nekim drugim delovima, jer iste situacija i u Hrvatskoj i u Srbiji. Dakle, ako se građani organizuju, ako imaju volju i želju, ako ja ne vidim ovdje da treba mnogo mozga da se shvati da je ovo prava stvar i ovako treba da se radi, ali da li je suviše jako ono što bi došlo sa neke strane i sa koje strane bi došlo da vam se kaže no, tako ne može, ne smete, zato što smo mi dužni zbog politike drugim zemljama da uvozimo i kupujemo njihovo...
Je, mi smo pod strahovitim pritiskom terora Brisela i njihovih direktiva, to je točno. Ali imate tri momenta koje su bitne. Kao prvo, vi možete da letite ispod radara. Dakle, vi možete raditi tu priču bez da radite PR, propagandu veliku, nego praktički tiho, potiho u svom susjedstvu. I tu vas, ako letite ispod radara, neće previše dirati. Kao drugo, na nivou lokalne vlasti, mi od 2001. izlazimo na lokalne izbore kao civilno društvo, kao nezavisne liste. Ja sam vijećnik u općini Omišalj. Dakle, ajmo reći da kod nas civilno društvo participira u vlasti sa svojim predstavnicima, vijećnicima kroz nezavisne liste. I treće, najbitnije od svega toga, da, to nije nikakav specijalna mudrost. Radimo elementarno logične stvari. Indikator nam je bio kad smo ušli u Uniju, naše maslinovo ulje se proizvodi za 4 do 7 eura, a dobijamo ulje od 1 do 2 eura od zemalja primjer po 100 milijuna stabala kao Italija i Španjolska, a ulje ovo jestim od komine se nekada doba Rima koristilo samo za rasvjetu. To uopće nije ulje koje je jestivo. Dakle, mi smo počeli planski trovati naše ljude u interesu uvozničkog lobija. To će prije ili kasnije biti veliki sukob, ali u ovom trenutku mi smo toliko mali, a opet toliko jaki, toliko smo ukorijenjeni u lokalnu zajednicu. Bih samo rekao jako bitnu informaciju, mi smo 2006. radili primarnu selekciju otpada. Danas imamo 50% primarne selekcije u domaćinstvima, idemo na 80%. 2009. smo počeli raditi projekte, budemo 2030. prvi energetski nezavisan otok na Mediteranu i prvi CO2 neutralno. Dakle, ovo je jedan otok koji ima u Hrvatskoj strahovite rezultate koje skaču od ostalih i mi uvijek pokušavamo biti najbolji na Mediteranu i da ostali Hrvatski uči od nas. Nije problem, imate u Puli slične projekte za hranu, zove se grupa solidarne razmjene. Nije problem napraviti ako ste odlučni, ako imate dovoljno organizacijske sposobnosti što nas vema lagano uz internet. I kao treće, ako imate barem prešutnu podršku vaše opštine ili čak da može neku pomoć. Da recimo dio tržnice kao u Varaždinu, kao u Osijeku odredi za autohtone proizvode.
A jel nema problema, govorilo se o tome da zbog Evropske unije autohtona semena će biti zabranjena?
Pokušala se, Davor Škrles, naš parlamentarni zastupnik u Briselu, kažem naš je čovjek zelen iz stranke ORAH, dakle on nas uredno informira o svim mogućim pričama, govori se da će biti voda limitirana sa skupljenja, da će biti zapravo energija od sunca. Sigurno da ovi veliki neoliberalni lobi uništavaju civilizaciju u njenom najiskosnijem, dakle najzdravijem nivou, ali trebamo se boriti. Dakle, ono što mi ne želimo kršiti niti jedan hrvatski, niti evropski zakon, niti podzakonski akt. Ono što mi pokušavamo našim ljudima dati zdravu hranu, pogotovo njihovoj djeci. U vrtićima je kompletno resetirani prehrambeni program, pa srednje škole kasnije u Rijeci. Drugo, pokušavamo našim turistima te viškove po atraktivnim cijenama za proizvođače podjeti prodavati. I kao treće, pokušavamo zaposliti ljude koji su praktički ostali recesi gladni nakon bankrota brodogradilišta Petrokemije. Jer logika je veoma jednostavna. Hrvatska uvozi 50% hrane, 50% energije. Hrvatska ima 1 milijun hektara neobrađenog zemljišta, ima sunca kao Abu Dhabi i dovoljno vode. Mi trebamo i imamo oko 500 000 ljudi u radnom kontingentu koji ne rade, ili su nezaposleni, ili su u sivoj zoni zaposlenosti. Mi trebamo samo ljude koji su nezaposleni dovesti na polja koja su sačuvana ekološki i imaju dovoljno vode i dati im energiju od sunca, vjetra i od biomase.
Pretpostavljam da se razgovara na nivou civilnih organizacija u čitavoj Hrvatskoj, da svako preduzima ono što može u svojoj zajednici.
Ma da budem iskren, mi imamo jedan problem da dio udruga civilnih organizacija u Zagrebu otišao u projekte, takozvani projektitis. Ne? Oni nikad nemaju vremena. Ili pišu aplikaciju na projekt, ili pišu izvještaj projekta. Mi smo grassroots, dakle mi smo ljudi koji su ovdje odrasli na ovom otoku, koji smo skupa išli u vrtić, školu i tako dalje, koji smo u našim zrelim godinama radili velike borbe sa projektima kao protiv bušenja nafte u Jadranu, kao Družba Adria, kao Plomin C na ugljen i tako dalje i dobili smo te bitke. I praktički smatramo da naš mandat ne samo da spasimo Krku od ugroze velikih projekata fosilnih goriva, nego da damo osnovu za više desetljetni održivi razvoj. I praktički kroz Savjet za održivi razvoj otoka Krka, koji je pod Savjet za prehranu otoka Krka, koji vodi cijeli ovaj projekt, mi pokušavamo zapravo dati našim sugrađanima volonterski, bez bilo kojih honorara, tu priču. Moram priznati da u osnovnom dijelu Hrvatske to je proces koji tek počinje. On je jak, recimo u Istri, on je sad ulazi Gorski kotar. U Dalmaciji još ne postoji. Osim limune sa Visa, možete, evo recimo, vi imate ovdje po 3 eura uvozne limune koji su bukvalno korenje otrovne. Ne smijete narivati na kolaču, radimo tradicionalno, a na Visa imate po 1 euro potpuno ekološke limune. Ta priča povezivanja, dakle direktan povezivanje proizvođača i potrošača, seljaka i kupca, je nešto što je elementarno. Jednostavno, imate još jedan efekt koji sam zaboravio reći, mi idemo preko vikenda da vidimo te naše ljude koji nam rade hranu. Onda kod njih ostaneš u nekom seoskom domaćinstvu preko vikenda. Dakle, to je cijeli projekt jačanje OPG-a koji će se umrežavati u nekakve nove zadruge koje neće biti kao nekada kolhoz, sovhoz, nego zadruga koja samo skladišti, pakira i brendira proizvode. I je nešto što radi sociološku integraciju naše zajednice koja je narušena sa ovim zadnjih nekoliko desetljeća ludila koji se događa kod nas.
Nevjerovatno je, Vjerane, samo je naglasak drugačiji, ali sve ovo što vi govorite potpuno je ista slika i u Srbiji. Pretpostavljam da kada bi se javio neko iz Bosne, također bi bilo isto, iz Makedonije, iz bilo koje zemlje.
Da, potpuno si u pravu. Nama dolaze ljudi na seminare iz zemalja koje ste naveli. Naš kolega, jedan je koji je najbolji za privatni smještaj, je trenutno u Bosni u Varešu. Bio je Kalinoviku nedavno. Dakle, jednostavno, problem je isti. Problem je da u sukobu javnog i privatnog interesa država je stala na stranu privatnog interesa, recimo uvoznika hrane. A javni interes brani slabašno civilno društvo. Jedini način da se to popravi, da se ojača civilno društvo, da ono bude vjerodostojno, dakle, u lokalnoj zajednici i da civilno društvo na sljedećem lokalnim izborima, to je kod nas u maju sljedeće godine, dobije što više vijećnika i što više može podržati ovakve projekte. Problem je tome što se Hrvatska pretvara na veliko vlastelinstvo Todorić, to je Agrokor, ne, koje vlada mala birokratska vlada pod jetinama iz Brisela. I mi ne možemo spasiti Hrvatsku tako da dobijemo vlast na nacionalnom nivou ili da se urazume ovi gore na vrhu. Ono što možemo raditi, pokušati letiti nisko ispod radara, da im ne smetamo i praktički pokušati spasiti desetke poljoprivrede, jer ova kriza, da imate svaki tjedan neki novu hranu koja se povlači u Hrvatskoj jer je potrovana antibioticima, pesticidima ili salmonelom jaja konkretno, dolazi ljudima u glavu. Dolaze smo i zapravo uništili Hrvatsku zbog interesa 200 bogatih obitelji.
I to je ono što se sad osjeća u čitavom svetu, da građani shvataju da odgovornost negde leže na njima. Dugo smo mi bili uljuljkani time da je država ta koja nas štiti, koja razmišlja umjesto nas i država će uraditi ovo ili ono, a naše je da živimo svoje živote. Međutim, došao je moment kada moramo stvarno da uzmemo stvari u svoje ruke, jer smo vidjeli kako to izgleda kada država štiti. Da. Dakle, država štiti interese pojedinaca. Kažite.
U momentu, dakle, prvo, da ovo je užasno jednostavan model. To može primijeniti svatko ko je i ove pismen, pogotovo informatički pismen. Tu uopće nema nikakve sofisticiranosti koja je problematična. Druga stvar koja je bitna jako u svemu tome, to je model koji je izuzetno jeftin i koji kad kažete prodane lance, vama je hrana jeftinija. Konkretno, mlijeko trgovine oko 6 kuna, prodaju naši seljaci za 3 kune, na mljekomatu je 4,5 kune, dakle cijena je niža od onog što je. I treća stvar koja je fundamentalna sve u tome, mi spašavamo selo, mi spašavamo prostor, naše selo je prazno, demografska implozija je strahovita, pogotovo u Slavoniji. Ako se to ne vrati, a ti slavonski seljaci, to je novi projekt, idem u Slavoniju zbog toga, oni znači, čini mi se, 5 tona žitarica po hektaru. Todorić radi 10, Agrokor, a Američka radi 15 tona po hektaru. I naš slavonski seljak neće moći nikad na malom OPG-u proizvesti da bude konkurentan. Čarovna mitska riječ neoliberalizma. Ali, Taj se ljudi radi kulinovu seku koju niko u Americi svet ne može napraviti. Osim kod Amiša, eventualno se može dobiti ta zdrava hrana. Dakle, Hrvatska treba imati butik poljoprivredu koja će zapravo biti na neki način generator obnove sela.
To je nešto što preporučujemo i ovdje, a i šire. Vjerane, mnogo uspeha vam želim u daljem radu i da vas pitam, prošle godine smo se čuli tamo negde u ovo vreme. Međunarodna ekološka mreža Alpe Adria Green iz Jesenice je podnela tužbu protiv države Slovenije zbog podizanja bodljikave žice između Slovenije i Hrvatske i onda članice Međunarodne ekološke mreže Alpe Adria Green, tu su Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, su očekivale da tužilaštvo donese odluku o uklanjanju bodljikave žičane ograde i da ubrzaju postupak donošenja odluke da kazne krivce koji su postavili ogradu kao sredstvo za ubijanje i mučenje divljih životinja. Je li bilo nešto u međuvremenu u vezi sa tim?
Ste li dobili neko... Proces je u tijeku. On se aktivno koči od strane države. Ja bih samo rekao jednu rečenicu koja vrijedi ne samo za Hrvatsku, nego i za Sloveniju. Moj prijatelj koji predaje pravo na sveučilištu u Rijeci počinje svojim studentima, kolegi, sa rečenicom: u Hrvatskoj je svaka sličnost sa pravnom državom slučajna. Ovdje država se aktivno uključila u to, nažalost imamo sve više i više žice, baš u Čabru, to je jedan prekrasan dio Hrvatske, su stavili novu žicu i da pače kako tamo granice nije definirali će na hrvatski teritorij, što je se potpuno podvidjelo ove naše desničare. Tako da situacija je gore nego prije, ništa se nije napravilo, nisu došli do razuma, nisu došli do pameti. Ta cijela priča je zapravo nešto što bojim se da bez gradonskog neposluha, mislim, neće biti riješeno. O tome se razmišljali preradno da govorimo o tome. Nažalost.
Ali pretpostavljam da se ne odustaje i da određeni pritisci i dalje postoje.
Ne, problem je u tome što naše vlade Slovenije i Hrvatske, kad im malo padne popularnost, onda se počne svađati. U Hrvatskoj, oni koji su na vlasti, kada malo se shvati da kradu previše, da su potpuno nesposobni, ne počne govoriti 41. ili 91. Ne. Tako da je ovaj sirovi nacionalizam najjača metoda za zaklopljivanje i lobotomije, da kažemo, svekoliko kućanstva, to je građana i seljaka. Nažalost, ovo je postao jedan dio uz Piranski zaljev, koji mislim potpuno su da priča, mislim da je malo uveće bare, mislim tu svađamo oko granice. Mi koji smo susjedi, koji bi trebali biti prijatelji, koji smo stoljećima bili prijatelji, zajedno ratovali protiv Turaka, mislim, i takve stvari, mi smo jednostavno sad postali nekakve, na nivou obitelji, mislim, vama se dvije gospođe na Krku posvađaju, jedna Slovenka ima vikendicu, druga ovdje sa Krka oko Piranskog zaljeva, a bili su desetljećima prijatelji. Mislim, to je bolestno što se događa sa time. Nema tih izbjeglica trenutno, mislim da je podatak od 196 izbjeglica koje je bilo nakon onog bala koji je bio prošle godine ušlo iz Hrvatske u Sloveniju. Dakle, ta žica je nepotrebna, ta žica je politički manevar slovenske vlade koji gubi popularnost. I onda naloži slovenski nacionalizam da bi zapravo dobila malo par postotka poena. To je suludo što rade.
Vjerno, ne ostaje nam samo da se ovako na nivou ljudi sa mozgom udružujemo i da radimo onako kako je logično i kako je dobro za sve nas.
Nemojte mi krivo shvatiti, mislim, zvučimo možda peše pesimističe. Ja pokušavam biti realan. Ja kažem da su optimisti loše obaviješteni pesimisti. Ali mi uspijamo. Dakle, došli sam dvije velike svjetske energetske kompanije u zadnjih par mjeseci na Krk da vas podrže sa Smart Island projektom. Dobili smo sve naše bitke, spriječili smo bušenje nafte, jadrnu družbu, Adru i tako dalje. Ovi projekti sa energijom, sa otpadom, sa transportom, stavili smo 11 punionica za elektrovozila ove godine na otoku, sada 12 kod mene u Njivicama prije kraja godine. Dakle, imamo rezultate koji zaista su, ja bih rekao, značajni. Ja ću reći. I tu nije problem, to puno košta, to košta živaca, košta vremena, košta energije i tako i pogledamo volonterski. Ali kad čovjek na kraju dana pogleda, nije problem u ekološkom pokretu da li ćete biti u pravu i da li će se na kraju pokazati da ste bili u pravu. Pitanje je samo hoće li neće biti prekasno. Jer znam danas političari kod nas koji su pred 10 godina pljuvali po ekološkom pokretu danas govore o zaštiti okoliša kao fundamentalno pitanje u Hrvatske. I to je nažalost proces koji traje. Pitanje je samo koliko će građana umreti od raka, od nezdrave hrane. Dijete je umrlo od salmonele u jajima iz Poljske u Hrvatskoj nedavno. Dakle, pitanje je samo koliko će biti žrtva podnesena i da li će biti prekasno, da li će biti kolaps recimo klime na planetu ili tako nešto, brine što se ljudi koji zovemo političari pokušaju ponašati koliko toliko prihvatljivo.
Vreme je za buđenje onih koji se još nisu probudili i za akciju. Vjerane, ja vam želim mnogo uspeha i mnogo onih koji će prepisati sve ono pozitivno u iskustvima ostala krk.
Mala kolekcija semantička, ispričavam se, ne prepisati, to zove se kastomizacija na engleski. Mi s Ekonomskim fakultetom sveučilišta u Rijeci, neki su kolegu pisali doktorate bukvalno, radimo matricu, ili matricu, kad kažem možda kod vas, gdje bi se naše iskustvo prenijela kao model, kao algoritmi, a onda se moraju strahovito prilagođavati lokalnoj situaciji. Dakle, iskustva i Dalmacije, i Slavonije, i Gorskog kotara pokazuju, nadam se neke drugih zemalja, možda i Srbije, možda i Makedonije, možda i Bosne, da vi morate algoritme koji su zapravo optimizirani u praksi, koji su testirani na pilot projektu kao što je Otok Krk, morate ih prilagoditi sa visokim stupnjem sofisticiranosti i senzibilnosti lokalnoj zajednici.
To.
Ne kopirati, prilagoditi.
Prilagoditi. Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Bio ovo Vjeran Piršić, predsjednik udruženja Eko Kvarner sa Krka.
Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas neća za mene. Uda je se danas neću.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 21 minut. Poznato vam je verovatno kada kuvate ručak da vrlo često skuvate kao za vojsku, mnogo više od onoga što se pojede, uvek se zaklinjete da više nećete tako i opet sledeći put uradite istu stvar i mnogo vam je žao kada bacate hranu, ali eto, ne umete i to je vaše opravdanje i stvarno postoji umeće u tome koju količinu hrane ćete skuvati, za koliki broj ljudi, kako to osmisliti. Gošća naša ovoga jutra je profesorka Mira Nikolić, profesorka u turističko-ugostiteljskoj školi u Beogradu, idejni tvorac večere od spasene hrane na Green Festu koji je nedavno održan u Domu omladine. Dobro jutro, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro.
Eto, mnogi su ljuti na sebe kada kuvaju i ne znaju kako sad to ne umeju, a stvarno postoji nešto što mora da se zna, dakle, nauka.
O ishrani.
O ishrani.
Da. Pa znate šta, količine hrane koje su nam potrebne su individualne. Ne postoje tačno određene količine hrane ni za pojedinca, a onda ni za porodicu. Znači, u predmetu ishrana koji ja predajem u našoj školi, uglavnom pričamo učenicima o tim individualnim smernicama, dakle, o tome koja je to starosna dob, pol, fizičke aktivnosti, fiziološke potrebe. To su te smernice koje određuju količinu dnevnog obroka koji je svakome potreban. To je ono što je u suštini najbitnije. A na nama je onda da odredimo i da pratimo ne samo sebe, nego i svoju porodicu, koje su to količine koje su nam dnevno potrebne.
Ali tu može da se nekim iskustvom za vrlo kratko vreme odredi tačno koliko vam treba ovoga, onoga kada nešto pravite, da bi bilo što manje bacanja hrane.
Naravno, da bi sačuvali hranu. Ja ste to, taj termin sačuvana hrana je danas u svetu veoma interesantan. Jeste, to je stvar iskustva na neki način. Mada već u nekim zemljama kao što je na primjer Italija i Francuska uveden je zakon o čuvanju hrane po kome se višak hrane ne sme baciti, nego se mora na neki način iskoristiti. U našoj zemlji, recimo, dobra je praksa pojedinih beogradskih restorana da višak obroka pakuju svojim gostima. To je jako pozitivno. Ili u našoj školskoj radionici u hotelu Palasu se, recimo, posle nekih velikih proslava, banketa, slavlja i tako dalje, jednostavno višak, naravno, nekorišćene hrane premosti ukoliko je to vremenski izvodljivo za neki drugi događaj te vrste. Tako da se jednostavno razmišlja o tome da hranu ipak ne treba baciti.
O tome se sad uveliko razmišlja u zemljama Evropske unije i uopšte u zemljama Evrope, pa i u Americi, jer su to tone i tone hrane koje se svake godine baca, i to ne samo da je, žali Bože, što je hrana bačena, a na drugom kraju sveta umiru od gladi, to je još i zauzimanje mesta na deponijama, to su otrovi, to je đubre, to je mnogo toga negativnog, tako da se sada preduzimaju razne mere i postoje tu različiti projekti da se nekako utiče na ljude. Vi ste idejni tvorac one večere od spasene hrane. Svi koji su bili tamo su se jako lepo proveli i hrana je nestala rekordnom brzinom.
Da.
E sad, to je, to su namirnice kojima nije istekao rok trajanja, namirnice koje su dobre, ali mi smo se negde svi pokvarili, evo, čak i u siromašnoj Srbiji, pokvarili smo se u smislu da gledamo kako izgleda šargarepe, kako izgleda krompir, nećemo kvrgavo ovo, nećemo kvrgavo ono, hoćemo da to sve izgleda lepo, isto, a negde znamo u nekom dnu malog mozga kao prvo da ako su jabuke sve iste veličine i sve izgledaju kao sa slike, da to baš i nije moglo tako od prirode da bude dato i da je moralo nečim da bude tretirano, što baš ne treba da se nađe u našem organizmu, ali ipak posežemo za nečim što je lepše. E sad, kako ste vi došli na tu ideju, kako se razgovaralo uopšte o nekoj večeri na Green Festu
Znate kako, zajedno sa organizatorima festa, posebno sa Centrom za zaštitu životne sredine, sa kojima ja sarađujem već nekoliko godina, inače vodim ekološku sekciju u školi, došli smo na tu ideju da naši učenici uđu i budu jednostavno angažovani u spravljanju tog jednog koktela od namirnica kojima naravno nije istekao rok. To je uglavnom bilo voće i povrće koje smo mi dobili od organizatora, koji nije bilo prve klase, ali naravno izgubilo je neku svoju strukturu, ali daleko od toga da je to bilo za bacanje. I onda naravno uz ostale namirnice mi smo napravili zajedno sa našim učenicima te slatke i slane đakonije koje su vrlo brzo nestale. Pojedini gosti su pitali učenike, hoćete da nam kažete šta ima ovde, a šta ima onda, međutim vrlo brzo su ta pitanja prestala i to je naravno nestalo. To je bilo posle projekcije odličnog kanadskog filma Samo ti jedi, priča o bacanju hrane, koja je ovako ostavila stvarno izuzetan utjesak na moje učenike, gde se upravo ovo što vi govorite lepo prikazuje kako se jedna trećina hrane na žalost u svetu baca, naravno najviše u razvijenim zapadnim zemljama, Amerika pa i razvijene evropske zemlje, mada utisak mojih učenika posle predstave filma je bio da oni misle da u Srbiji se ipak ne baca toliko hrane. Mislim da je i moj taj utisak, jer naš standard ipak ne dozvoljava da mi bacimo te količine hrane. Naravno, mogli bi i manje. To je bio ovako neki naš dogovor i neka naša projekcija.
I to je ispalo sjajno, znači ne samo da su bili ukusni zalogaji, nego da. Svi koji su bili te večeri u Domu omladine negde su poneli u svesti da hranu ne treba bacati i verovatno će svaki put naredni dobro promisliti i organizovanije koristiti namirnice i manje bacati. Interesantno je da ugostiteljsko-turistička škola u Beogradu još od 1958. godine ima svoju školsku radionicu u hotelu Palas. Dakle, hotel Palas je vaša školska radionica. Ne znam koliko se o tome uopšte zna. Pretpostavljam da ima mnogo onih koji žive u Beogradu, a ne znaju tu vezu.
Verovatno.
Danas se mnogo priča o dualnom obrazovanju, a eto, vi tolike godine to radite.
Da, mi imamo školsku radionicu i svaki naš učenik prođe kroz jednostavno određeni broj časova, redovnih časova u školskoj radionici Palas, gde su zaposleni stalni nastavnici koji pored svog posla imaju i zaduženje rada sa učenicima. To su različiti smerovi. U našoj školi postoji smer za kuvarstvo, za poslastičarstvo, treći stepen i četvrti stepen, turistički tehničari, kulinarski tehničari i ugostiteljski tehničari. Tako da samim tim što je dobro što imamo svoju radionicu gde učenici mogu mnogo toga da nauče, a s druge strane je dobro što su nam oni pod mnogo većom kontrolom nego kada odlaze na praksu u druge hotele.
Kako to izgleda? Ili izgleda onako pomalo kao na televiziji? Ovim sad mnogo je tih emisija o kulinarstvu i vrlo su interesantne. Evo, meni sad pada na pamet Jamie Oliver i njegovi kuvari, dobro, on okupi ekipu koja prethodno nije imala nikakvog iskustva, a ovdje su ipak naravno učenici koji se školuju za to. Kako to izgleda? Koliko su deca svesna te povlastice koju imaju idući u tu školu i imajući na takvom mestu i takvu školsku radionicu?
Znate, ja u ovoj školi radim skoro 30 godina, dakle dugo radim baš u ovoj školi i u, mogu da kažem da u poslednjih možda recimo desetak godina nam dolaze sve bolji učenici, u kom smislu bolji učenici sa boljim uspehom iz osnovne škole i učenici koji su upravo zainteresovani za ove smerove koje izaberu, naravno najinteresantniji je smer za kuvarstvo i treći i četvrti stepen, i to svake godine imamo problem sa jako velikim brojem učenika koji žele upravo taj smer, čak ponekada na ministarstvo dozvoli i poneko odeljenje više. Pored toga, interesantan je smer za turističke tehničare, ali i ovi smerovi za kulinare i za ugostiteljske tehničare su zanimljivi zbog toga što se i oni pronađu posao posle toga.
Kako vi to objašnjavate? Znači, to su poslovi koji su sada na ceni, koji se dobro plaćaju, posebno ako je neko vrhunski u svom poslu i ako se zaposli u vrhunskom hotelu, ali imate li objašnjenje zašto je hrana i to da jedemo toliko važno? Je li to sad nešto drugačije nego što je bilo ranije, sudeći po zainteresovanosti za školu? Očigledno jeste drugačije. Negde možda i na globalnom nivou smo da li osvešćeniji u smislu da želimo bolje i kvalitetnije da pojedemo. Ne verujem da hoćemo više da jedemo, nego što, mislim, da, u svim vremenima valjda jedemo
čisto
koliko smo jeli.
Jeste. Pa, znate kako, verovatno i zahvaljujući medijima, zvanje kuvara, bez obzira koji stepen on završio, postaje sve cenjenije. Cenjenije u svakom smislu, tako da to su učenici negde prepoznali. Mi imamo jako, recimo, dobru saradnju i sa jednom francuskom školom u Parizu ovoga tipa i razmenjujemo učenike. Dakle, oni imaju priliku da 3 meseca odu u Pariz, pa da i tamo nauče ponešto od francuske škole i da osete taj odnos prema njima, odnosno zanimanju koje će biti kasnije njihovo, a jako puno naših učenika već pronađe posao, znate, privremen i tokom školovanja. Tako da oni vrlo dobro znaju zašto su to upisali i zbog čega će to kasnije u životu biti njihov posao.
Pre 2 nedelje održano je jedno takmičenje, odnosno skup 30. po redu ugostiteljskih radnika u Kragujevcu, i u kategoriji učenika takmičili su se i učenici ugostiteljsko-turističke škole u Beogradu, osvojili su pregršt nagrada.
Da. Učestvovalo je 18 učenika i vratilo se sa 18 zlatnih medalja. 5 pehara i dobili smo pehar za sveobuhvatnog pobednika takmičenja. To su zaista lepe nagrade. Ovo takmičenje izuzetno bilo uspešno, ali mogu da kažem i na ranijim takmičenjima naši učenici se nikada ne vrate bez zlatnih medalja. Dakle, upravo uvek imamo i one izuzetne koji pokazuju upravo svoje znanje i svoju umešnost i svoju kreativnost, jer poslovi kasnije i kuvara i poslastičara traže i dozu kreativnosti.
Pretpostavljam da tu ima i mnogo ljubavi za određeni posao, jer čim vi ispoljavate kreativnost, vi ispoljavate i ljubav.
Naravno. Znate, ove interesantne priče jednog mog učenika koji je pronašao posao u nekoj od ovih catering agencija i sad posle nekog velikog slavlja on meni kaže: zamislite, bacili smo 10 kilograma hrane, a tako smo se namučili dok smo napravili recimo rolat od pečurki pa rolat od mesa. Ja kažem: pa dobro, zašto ste to uradili, jer niste mogli nekome da date? Ne, kaže, rečeno nam je da sve bacimo. Nekada hrana ne može da se spasi, ali eto, njima je žao, oni ulože trud. To je ono što je isto jako važno.
Pa možda će oni negde gde rade uspeti da promene način razmišljanja i način poslovanja.
Poslodavaca, da.
Jer oni uče u vašoj školi, dakle, ne samo da naprave neko jelo, nego mnogo toga što ide uz to, čitavu, pretpostavljam, filozofiju hrane i neko vrednovanje hrane.
Da, da, upravo to. I imaju i predmet putevi hrane, ishrana, nauka o ishrane. Znači, počinjemo od sastava životnih namirnica, obrade životnih namirnica, ishranu, recimo, u pojedinim stanjima koje iziskuju neka zdravstvena stanja. Znači, kroz sve to naši učenici prođu i onda je vrednovanje uopšte hrane sasvim drugačije i namirnica koje koriste.
A da li razgovarate sa njima i da li su oni zainteresovani? Danas se naravno mnogo govori o tome kako je voće, povrće, meso. Meso je puno antibiotika i hormona, voće i povrće je puno pesticida, daju se saveti i recepti kako da perete, dakle, ako ćemo prati voće u, ne znam, rastopu sode bikarbone i sirćeta i ne znam koja količina vode, pa 6 puta, pa onda 15 minuta,
onda
nam ta jabuka na kraju više i ne treba. Da li su oni zainteresovani za to? Da li postavljaju pitanja? Da li razgovarate? Kako se vi u tome svemu osjećate? Postoji vi kao profesor, a i vi kao konzument.
Jeste, imam i 2 dece njihovog uzrasta, tako da naravno da razgovaramo. Ja predajem i ekologiju i zaštitu životne sredine, pa recimo imamo te teme koje su vezane i za zaštitu bilja, pa samim tih i namirnica koje će oni koristiti kasnije. Imamo čak i teme vezane za genetički modifikovane organizme. Znači, pričamo o tome kako će prepoznati, na kraju krajeva, kako će prepoznati, sutra će i oni možda u ustanovi gde budu radili biti angažovani da odu da nabave namirnice koje su im potrebne, kako će prepoznati one namirnice koje jesu tretirane, a od onih koje nisu. E sada, znate kako, to se sve na kraju krajeva uči. Međutim, čitajući neke naučne radove o hrani u Srbiji i prateći neke međunarodne sajmove hrane, došla sam do zaključka da je hrana, bez obzira naravno da je tretirana kao i u svim ostalim zemljama, kod nas još ipak hrana sa ukusom i mirisom. Ipak, jer sam podatak da u Srbiji nisu ljudi jako zainteresovani za organsku hranu pokazuje delom i to da naša hrana i dalje ima ukus i miris, znate. I kada je izložimo i na tim međunarodnim sajmovima i kada nam dođu gosti iz drugih zemalja ovde i kada mi otputujemo negde, delom moramo biti svesni tog. Moramo biti svesni tog.
Ali na sajmovima se prikazuje i tu je izložena hrana koja nije baš za svakodnevnu upotrebu i ne možete baš naći u svakom supermarketu i prodavnici i nije ni poenta valjda u tome, mada trebalo bi u stvari da nema onih drugih stvari, a da samo takve stvari mogu da se nađu na rafovima, ali nažalost nije tako, to je i skuplje, naravno kvalitetno, ali šta ćemo sa ovim? Uglavnom smo prinuđeni da uđemo, evo, pogotovo kada živimo u gradovima, moramo da uđemo u neki supermarket. Ti lanci imaju reklame, ja ne znam da li je sad to bezobrazno i kako se to dozvoljava i koliko tu ima mrvica istine ispada kao da ste ušli u baštu da uberete nešto. Mislim, da se ne lažemo, naravno da nije tako, ali spustio nam se ili nam se podigao prag tolerancije, pa sad više negde i ne zahtevamo toliko da bude nešto zdravo, ali samo molimo da ne bude otrovno.
Da. Pa znate kako, kao i za sve, mislim da bi svi mi morali da pronađemo negde sami pouzdane proizvođače. Šta je to pouzdan proizvođač? Svako od nas bar poznaje možda nekoga ko proizvodi bar jedan deo namirnica koji nam je potreban, koji koristimo svakodnevno. Ja recimo volim pijacu. Ja jako volim pijacu i volim one prateće objekte, znači objekat da je kupujem mlečne proizvode, objekat da je kupujem meso i suhomesnate proizvode. Ja imam utisak da kada biram voće i povrće, da prema i osobi koja prodaje mogu da procenim i prema tome da li je, što vi kažete, kvrgva i da nije svaki komad isti, da nije ogroman, ali svaki plod povrća ili voća. To su neke smernice, ne postoje nikakve druge sigurne smernice. Supermarket je nešto drugo. Ja, recimo, eto tako, svojoj deci, s obzirom da imam kući dva momka koji su vegetarijanci, onda upravo sam orijentisana više na naše zelene pijace nego na market.
Ali da li ste vi uticali na svoju decu da budu vegetarijanci time što radite taj posao i tako?
Ne, sami su. Prvo stariji sin, a onda ga je ovaj mlađi kopirao.
Da li ste vi vegetarijanac?
Ja nisam. Ali znate kako, ja bih na njih uticala da su počeli sa takvom ishranom ranije. Pre 18. godine ne bi smeli. Dakle, to je bilo negde posle 20. godine, tako da sam onda dozvolila.
Znači, kao stručnjak za ishranu preporučujete da se do 18. godine jede
da zrelosti, rasta i razvoja ne bi smela zbog belančevina životinskog i biljnog porekla koje su jako potrebne u procesu rasta i razvoja i ne bi smele da se u tom periodu izgube, a kasnije kada nam prestane rasti razvoj, onda je to neka sasvim drugačija priča.
Da, bila je sad skoro u italijanskom parlamentu rasprava u vezi sa veganskim načinom ishrane, da li država može da zabrani roditeljima da veganski hrane svoju decu koja su mala. Dakle, nisu još završila proces rasta i ne mogu i ne odlučuju sami o tome na koji način će se hraniti.
Da, to je sada stvarno izuzetno teško pitanje. Roditelji bi trebalo da budu ti koji su odgovorni za ishranu upravo dece u tom periodu, znate. Neophodne su te belančevine, odnosno te esencijalne aminokiseline i životinsko, odnosno kombinacija i životinskog i biljnog porekla. U tom periodu njihov odnos 2:1, kasnije je to 1:1, ali ne postoje neke velike štete za naš za zdravlje našeg organizma ukoliko se savesno vegetarijanci hrane, odnosno razmišljaju, pripremaju napred namirnice i naravno paze o količini proteina, ugljenih hidrata i masti koje koriste.
Kakvi su učenici u ovim generacijama? Uh-huh. Jesu li to mladi ljudi koji razmišljaju, postavljaju pitanja, da li vas nekada zbune ili vas stave pred težak zadatak da treba na nešto da im odgovorite? Prosto imali razlike među generacijama? Da li je to nešto što uvek postoji u svakoj generaciji, neko ko pita, ko razmišlja, ili se to tokom vremena menja?
A znate kako, uvek postoje takvi učenici, takvi mladi ljudi koji će vam postaviti neko pitanje o kojem morate čak i da malo više razmislite. Uvek i dan danas ima mnogo više dobre dece, zainteresovane dece, nego loše dece o kojima se čisto u medijima priča. Zavisi, znate kako, od generacije do generacije. Nekada imamo mnogo više takve dece, nekada imamo manje. Ali zahvaljujući medijima dostupnosti informacija, oni mnogo više saznaju za kratko vreme i onda naravno i pitaju, jer od tog obilja informacija jednostavno ni oni nekada ne znaju da izdvoje ono što je bitno i što im daje odgovor.
Šta mislite, da li mogu te generacije da promene na bolje mnogo toga što je sad štetno u vezi sa hranom? Na loš način se hrane deca u osnovnim školama, predškolske ustanove su ipak nešto drugo, tu se vodi računa, tu je tim nutricionista uključen, ali kada su u pitanju osnovne škole, uglavnom su to neke pekare koje su ili unutar same škole ili odmah pored. Da li uopšte pecivo takvo koje može da se kupi, može da bude hrana za tih nekoliko sati detetu, i da li postoji velika razlika između peciva koje se kupuju i onih peciva koje biste napravili kod kuće?
Pa znate kako, u našoj školi mi imamo mali bife gde deca kupuju peciva, ali to su peciva koja su, gde su u izradi oni delom bili uključeni, koja stižu iz hotela Palasa. Znači, sam izbor peciva, njihov kvalitet je pod naravno našom kontrolom. Međutim, danas deca jednostavno u tom njihovom uzrastu potrebno je mnogo više energije, tako da pecivo im nije dovoljno za nekih 6-7 časova koliko oni provedu u školi, i onda obično pitaju da li mogu da izađu pa da kupe i neki sendvič, ako već je prodato u našem bifeu. Znači, kupuju oni različitu vrstu hrane, nije to samo peciv.
Znači. A da li može da bude nešto stvarno loše u pecivu koje se prodaje u pekarama? Znate, mi koji nemamo pojma o tome, slušamo tako o raznim, ovo je ono, za dizanje testa, za ne znam, pa prazno, pa nema tu ničeg biološki i nutritivno vrednog. Znate, ako napravimo kod kuće neke kiflice, onda je to ipak nešto drugačije. Da li je moguće da je u pekari mnogo nezdravije nego kod kuće? Ili prosto, mislim, svi koriste iste sastojke?
Znate šta, verovatno ta proizvodnja koja zahteva mnogo veće količine nego što mi napravimo kod kuće, zahteva i nekakvu zaštitu. Onda se sigurno dodaju i neki aditivi, odnosno u aditive ubrajamo sva ta sredstva ili za dizanje ili za pojačivači ukusa, mirisa, boja. To sada verovatno sve zavisi od pekare do pekare, vidite da u Beogradu ih ima zaista puno. Opet je to na nama i na svakom tom detetu da odluči da li je ovde hrana, odnosno da li je ovde to pecivo ukusno ili sendvič, ili ću ga kupiti na ovom drugom mestu. Znači, znate, i to već i oni vrlo dobro mogu da razlikuju. Vrlo dobro pa odlaze upravo u tu i tu pekaru, ili će kupiti samo u školi, ili će doneti od kuće.
Pa najbolje bi bilo od kuće.
Da, samo što to baš nije popularno kod njih.
U svakom slučaju, ako se svaki dan jede iz pekare, onda ono što se ne sviđa mladim ljudima mogu da se onako da
dobiju, se
ugoje.
Jeste, da
više. Jeste. Ali moje pitanje je u stvari da li može da postoji nešto stvarno jako loše po zdravlje, osim toga da ćemo se ugojiti ako mnogo jedemo iz pekare i tako. Prosto da li treba da se sekiramo, da se stavljaju, ne znam, otrovi neki?
Pa ne mislim da je to tako.
Hvala vam mnogo.
Malim.
Još ćemo se viđati i sarađivati. Ja sam dobila poziv da posetim radionicu u hotelu Palas.
Pa da
samo dođite. Mesta uverim kako to
izgleda.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Mira Nikolić, profesorka ugostiteljsko-turističke škole u Beogradu, bila je gošća ovoga jutra emisije Čekajući vetar.
smell trash talking with your onion ring, but it's much too soon to leave this easy life. Pass me the spoon, pass the analytical knife, 'cause you're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of the tone. The voice, you gotta let me make my choice alone. Before my food gets cold, and shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way I gotta play now. Too much food on my plate.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Get cut down.